Přemysl Pitr je člověk, o němž vyšlo v 90. letech mnoho knih, ale přesto bych řekl, že obecně známý není, takže to, že vy ho neznáte, neznamená, že jste nevzdělaní. Tahle knížka, kterou napsal Tomáš Pasák, vyšla v roce 1997. Přemysl Pitr se narodil v roce 1895 na Smíchově a jedna z takových základních událostí jeho života byla ta, že mu zemřela maminka velmi brzy a otec ho poslal na školu do Lipska, kde absolvoval typografickou školu, to znamená, že byl vyučeným typografem. Otec mu zemřel v roce 1913, to znamená, že to byl teprve mladý muž. Velmi zásadní událost Pitrova života byla zkušenost s první světovou válkou. A tady už budu číst teď úryvek z té knížky. V září 1914 nastoupil Přemysl Pitr dobrovolně vojenskou službu v rakousko-uherské armádě. Zažil hrůzy války, jeho cit mu však nedovoloval střílet na nepřítele. Šťastně unikl i odsouzení k trestu smrti. Hrůzné zážitky z italského a haličského frontového bojiště formovaly jeho další postoje. Jak došlo ke změně v jeho duchovním životě, popsal sám Pitr. A teď je tedy citát přímo z jeho paměti. Bylo to v únoru 1915 v Haliči. Stráže s nasazenými bodly mne vedly k polnímu soudu. Byl jsem uvězněn v temném sklepě. Nebyl jsem tam sám. Se mnou byl mladý vojín, žid, který utekl z bojiště jako já. Celou noc volal maminku. Časně ráno ho vyvedli a zastřelili. Teď to čekalo mne. Byly to dny či jen hodiny. Omrzlé nohy strašlivě pálily a bolely. Každý blížící se krok stráží mne děsil. Už jdou pro mne. Ale Bůh poslal člověka, který mě zachránil. Budete zařazen k jinému pluku. Co jsem cítil po dnech výslovného napětí? Radost? Štěstí? Nic takového. Přede mnou se otvírala cesta zpět na frontu do nových bitev, nových hrůz. Vstříc tomu, čemu jsem zoufale chtěl utéci. Když mne pak stráže odevzdali na frontě novému veliteli, odešel jsem stranou, zapadaje nad kolena do sněhu, pod spola zavátou jedlí jsem klesl a vroucně se modlil. Konec vzpomínek. Tato událost byla velikým zlomem v jeho životě. Z ateisty nastal přerod v hluboce věřícího křesťana. Velký vliv na Pitrovo myšlení měly Tolstého povídky Pro lid. Pak si opatřil Nový zákon. Opět citát. Otevřel se mi nový svět. Zabral jsem se do čtení a nic mi nevadilo, že lecos jsem nechápal, s rozumem nesrovnával. Jak je možné, říkal jsem si, že lidé mají takový poklad v rukou a nevědí o jeho významu a ceně. Byly by vůbec války, krvavé revoluce, útisk a bezpráví, kdyby lidé znali, čemu Ježíš učil? O Pitrově přerodu svědčí jeho rozhovor s nejmenovaným majorem na frontě. Ptal jste se mne na mou víru v Boha, pane majore. Věřím, že je Boží vůlí, abychom se nezabíjeli, abychom si navzájem pomáhali a sloužili, abychom si odpouštěli a dokonce milovali i ty, kdo nám ubližují a jsou našimi nepřáteli. Myslím, že je to taky velmi praktické, protože nepřátelství neodstraníme opětovným nepřátelstvím a zlo nepřemůžeme novým zlem, jenom dobrem a láskou. Kdybych opravdově věřil v Boha, nebyl bych tady a nepomáhal bych k tomu, aby nevinní lidé byli mrzačeni a vražděni. Přemysl Pitr k tomu dodal, nebyla to tak docela moje slova, nedávno jsem je četl, ale ten závěr byl můj. Tady se na chviličku odpoutám od té knížky. Přemysl Pitr prožil tu svoji konverzi mimo jakékoliv církve, a vlastně nikdy v životě taky do žádné církve nepatřil. On byl pro všechny ty křesťanské církve příliš neortodoxní. měl příliš vlastní názory a byl nezařaditelný, nezaškatulkovatelný. Čili on sice působil jako kazatel, přestože neměl teologické vzdělání, ale měl kolem sebe kruh lidí a pořádali nějaké bohoslužby a spolupracoval s mnoha křesťany a s mnoha církvemi, ale nikdy do žádné nepatřil. Teologickou fakultu nedostudoval, tak on měl částečné vzdělání, ale nedostudoval ji. Zajímavé je, že ta četba Tolstého a zkušenost z první světové války z něho učinila pacifistu. A Přemysl Pitr je skutečně jeden z takových velmi důsledných pacifistů. Angažoval se potom za první republiky v několika organizacích a společnostech, které prosazovaly pacifismus. Byl pro něj velkým vzorem jednak prezident Masaryk, potom Emanuel Rádl. A v tom pacifistickém hnutí se stal Přemysl Pitr jednou z předních osobností u nás a navázal kontakty s pacifisty v Evropě a především to bylo důležité potom za druhé světové války, protože Přemysl Pitr se zapojil do odboje, ale jako pacifista odmítal účast na jakýchkoliv agresivních odbojových akcích. Přemysl Pitr ve 20. letech velmi intenzivně vnímal jako problém české společnosti a především tedy v Praze, protože bydlel v Praze, nedostatek kvalitního vzdělávání a kvalitní výchovy pro dělnické děti, pro chudé děti z dělnických předměstí v Praze. A usiloval o to, aby mohl založit nějaké zařízení, ve kterém by se o tyto dělnické děti mohl starat a kde by mohl je vychovávat. A povedlo se mu skutečně založit takzvaný Milíčův dům na Žižkově, který byl otevřen v roce 1933 nedaleko Olšanského rybníka a jeho vlastní náplní byla péče o chudou mládež. Byl vlastně součástí takového pedagogického pokusnictví, ale používal velmi progresivní pedagogické metody a dnes bychom řekli, že se věnoval především volnočasovým aktivitám. Čili ty děti tam chodili většinou po škole a trávili tam čas odpoledne, dělali jednak úkoly, jednak prostě hráli hry, zpívali. V podstatě takový program, jako třeba tady dneska dělají Royal Rangers nebo Scouti nebo něco podobného. Činnost Milíčova domu byla založena na dobrovolné spolupráci a mezinárodní solidaritě. V roce 1937 zde bylo umístěno 150 dětí, 74 chlapců, 76 děvčat. Děti byly pod lékařským dohledem. V roce 1934, a to už je další aktivita, zde byly umístěny děti německých emigrantů, kteří museli uprchnout z nacistického Německa. A Přemyslu Pitrovi se povedlo sehnat podporu od anglických Quakerů, kteří tady tuhletu akci finančně zaštítili. Praha byla po roce 1933 střediskem německé protifašistické emigrace. Pražská organizace Quakerů umístila po založení Milíčova domu v této instituci 18 německých dětí. Byl to humánní čin. Pitrovo stanovisko bylo jednoznačné. Opět cituji. Splácíme tak dávný dluh za pohostinství, kterého se dostalo našim předkům v Německu, když po bitvě na Bílé hoře prchali z vlasti před pronásledováním, nacházejíc se v Německu přátelské přijetí a novou vlast. Tady ten úryvek trochu svědčí o Pitrově myšlení. On byl člověk, který dokázal myslet v hlubokých souvislostech. A to poznamenává vlastně celou tu jeho činnost. Přemysl Pitr velmi intenzivně sledoval a s velkou pozorností sledoval nárůst nacismu v Německu. Je velmi zajímavé, že on byl dokonce do Německa samozřejmě jezdil, měl tam spoustu přátel a byl dokonce na projekci filmu Leny Riefenstahlové Triumf vůle a popisuje to, jak na něj působila ta propaganda, která v tom filmu byla, oceňuje genialitu toho filmu a popisuje, jak reagovali diváci němečtí na ten film, vůbec nenadšeně. To je zajímavé. Kdykoliv se objevil Göring na scéně, tak vždycky se ozval smích a nikdy, teda to, co on zažil, tak nezažil nějaké vřelé přijetí toho filmu. V roce 1938 byla dokončena zotavovna Milíčova domu v Mýtě u Rokycan, podle návrhu architekta Teichmana. Mezi jejími prvními uživateli byly děti českých a německých rodičů, kteří uprchli před záborem z pohraničí. Děti přicházely hned pod Mnichovu a dostalo se jim té nejlepší péče. V té době měla zotavovna možnost přijmout pouze 20 dětí, na podzim 1938 to byly výhradně děti uprchlíků. Přemysl Pitr se po Mnichovu hodně věnoval lidem, kteří přišli z pohraničí a bylo to zase jeho velké téma a on promýšlel, jak je možné, že došlo k tomu, k čemu došlo a odhaluje ty hluboké souvislosti, které dnes bohužel už obecně známy nejsou a to souvisí především s postavením německé menšiny za první republiky, jejich politické možnosti či nemožnosti se uplatnit, počešťování pohraničí a všechny ty problémy, které za první republiky s německou menšinou byly a které potom vyústily do těch událostí, které známe. Před okupací českých zemí nacistickým Německem se Přemysl Pitr vrátil do Prahy. On byl na takové zahraniční cestě v Londýně a potom ve Švýcarsku. Zprvu měl jako člen Ligy proti antisemitismu obavy, že bude zatčen. K tomu ovšem nedošlo, protože předseda té ligy, s tomu se podařilo včas zničit kartotéku. Přemysl Pitr nebyl sice přímým účastníkem odboje ve smyslu přípravy ozbrojeného povstání, z důvodu, které jsem tady už zmínil, ale jeho účast v protifašistickém odboji se projevila jiným způsobem. Byl totiž ředitelem Milíčova domu, který své výchovné poslání rozšířil o poslání politické. Výchovné poslání spočívalo v záchraně českého dítěte před poněmčením, jak na to upozorňovali i jiní čeští pedagogové. Poslání politické bylo sice propojeno i s tímto úkolem, ale bylo rozšířeno také na židovské děti. V tom byl Přemysl Pitr jedinečný. Věděl, že nacistická okupace a uplatnění norimberských zákonů v českém prostředí v důsledku nařízení říšského protektora von Neurata postihne židovské obyvatelstvo jako celek a proto se začal okamžitě po 15. březnu 1939 věnovat židovským dětem. Takže opět využívá zotavovnu, kterou měl Milíčův dům v Mýtě u Rokycan a tam umisťuje židovské děti. Bohužel došlo k tomu, že rodiče těchto dětí nechtěli, aby děti byly odloučeny v případě transportu, takže když byly povolány ty rodiny do transportu, tak si ty rodiče tyhle ty děti vyzvedli a bohužel z těch dětí přežilo asi 5. Ale Přemysl Pitr tím, že měli to zařízení pro děti, Milíčův dům, tak měli jakýsi přísun mléka a dalších nedostatkových potravin a on zařídil rozdělování tady tohodle toho, těchto věcí do židovských rodin. Takže došlo k události, kterou mi popisoval Jaroslav Šimsa, který byl přítelem a celá ta Šimsova rodina byla přítelem Přemysla Pitra, že Přemysl Pitr byl povolán na gestapo k výslechu a on se tedy dostavil na to gestapo, měl s sebou kufřík, kde měl kartáček na zuby a všechny věci, protože počítal s tím, že už z toho gestapa se nevrátí. V Milíčově domě tenkrát všechno to osazenstvo, pedagogové, měli takovou modlitevní chvíli, modlili se celou tu dobu za něj a ten důstojník gestapa ho tedy povolal a řekl mu, vy porušujete zákony, protože se staráte o židovské děti. My to o vás víme, co mi k tomu řeknete? A on mu odpověděl, ano, Já si uvědomuju, že porušuju a že porušujeme zákony, ale, pane důstojníku, myslím, že z hlediska lidské humanity musíte pochopit, že já nemůžu jednat jinak. Ten důstojník na to dlouho nic neodpověděl a potom zařval ven. Nic víc z toho nebylo, takže Petr se vrátil zpátky a mohli dál pokračovat v té činnosti, kterou dělali. Oni vydávali tiskoviny, které byly legální letáky. On byl zapojen v tom odboji nekomunistickém, ale také vydával časopisy. Zajímavé je, že ten časopis Zbratření vydával relativně dost dlouho v protektorátu, myslím, že byl zastaven až v roce 1943. V tom časopise zdůrazňuje národnostní tradice české a údajně časopis Zbratření byl jediným legálním časopisem v protektorátu, který vystupoval proti pronásledování Židů. Již březnové Zbratření z roku 1939 přináší úvahu profesora Fendricha o rovnocennosti lidských ras, v níž byla odmítnuta rasová teorie hitlerovského Německa, která měla podepřít jeho nacionalistické a imperialistické plány. V dubnu 1939 pak ve Zbratření Petr otiskl své kázání k velikonočním svátkům. Idea kázání byla zcela proti antisemitismu. A potom v únorovém čísle z roku 1939, takže ještě před okupací, tam zase otiskl báseň, která byla jednoznačně proti antisemická. Víte, jak vypadala druhá republika, že antisemitismus za druhé republiky byl už velmi silně rozšířen. Celou tu dobu a v podstatě v průběhu celé okupace kázal v Mlíčově domě, přestože potom tedy už nemohl vydávat ty časopisy a byl neustále napadán v českém fašistickém časopise Arijský boj. Skončila válka, uzavřela se jedna kapitola a okamžitě se otevřela jiná. Hned v květnu 1945 se Přemysl Petr začal zajímat o židovské děti, které zůstaly v různých lágrech, především v Terezíně, a povedlo se jim odtamtud zachránit spoustu dětí ještě předtím, než v Terezíně vypukl skvrnitý tyfus. Takže zachránili nebo uchránili vlastně ty děti před skvrnitým tyfem. A spolu s tím, s tou pomocí židovským dětem, okamžitě Petr zahájil záchranu dětí německých. A tady stojí za to zase z té knížky citovat. Oblast Čech a Moravy byla plna takzvaných národních hostí. To je německých uprchlíků, převážně ze Slezska, kteří se snažili uniknout sovětské armádě, ještě tedy v průběhu druhé světové války. Vzplanutí vášní vůči poraženému německému národu bylo obecným jevem v dříve okupované, nyní osvobozené Evropě. Bezprostředně po osvobození Prahy došlo na několika místech k excesům vůči německým vojákům i civilistům. Tyto jevy se Přemysla Petra hluboce dotkly, neboť viděl, že trpí především nevinní lidé, včetně žen a malých dětí, které nemohly za zločiny nacistického Německa. V zápětí po osvobození získal Petr zmocnění k záchraně židovských dětí z terezínského géta. Začal okamžitě plnit svůj úkol, a to i přes nejrůznější překážky, které se mu stavily do cesty. Nebezpečí tyfové epidemie urychlovalo jeho aktivitu. Jakmile Petr obdržel legitimaci člena sociálně zdravotní komise České národní rady, že měl oficiální bumážku, odjel do Terezína. Situace zde byla zoufalá. Cituji z Petra. Hned v první budově jsem spatřil ležet na zemi těsně vedle sebe hochy ve vlastních výkalech. Sanitní pomocníci se pokoušeli přenášet je na nosítkách do opodál stojících vagonů, ale nebožáci cestou umírali. Nejhůře na tom byly děti polské. Petr se snažil zachránit všechny bez ohledu na národnosti. Činnost Přemysla Pitra se v poválečném období soustřeďovala do dvou oblastí, k záchraně dětí a k zajištění lidských podmínek v internačních táborech. Členství v sociálně zdravotní komisi České národní rady se přeměnilo v členství v sociální komisi Zemského národního výboru. Z titulu této funkce měl Pitr možnost navštívit některé pražské internační tábory. Jeho svědomí se nemohlo smířit s nelidskými excesy, které viděl nejdříve na pražských ulicích a potom v internačních táborech. Jako jeden z prvních, možná vůbec první, se 27. května 1945 veřejně v promluvě v Milíčově domě a zanedlouho v časopise Posel z Milíčova domu postavil proti násilí. Vody opadly, ale země je dosud zavalena bahnem a po obloze se honí kupy mračen. Již 15. května zajistil Pitr s Olgou Fircovou, to byla ta jeho nejbližší spolupracovnice, Švýcarka, která s ním vlastně celou tu dobu spolupracovala, pedagožka. A s architektem Teichmannem se jim tedy podařilo zajistit zámky v okolí Prahy, v Olešovicích, Kamenici, Štiříně a Lojovicích. Později ještě penzion Belevů v Ládví v tehdejším Jílovském okrese. Dne 22. května přivezl Přemysl Pitr autobusem Českého červeného kříže 25 židovských dětí ve stáří od 2 do 16 let a 26. července 56 německých dětí a 3 matky z internačního tábora v Rajzově škole na Královských Vinohradech a z tábora v Imka. Humánní akce byla rozsáhlá a mohla se uskutečnit jen díky pochopení tehdejšího ministerstva práce a sociální péče, které v říjnu 45 převzalo všechny ty zámky do správy. Pitr zde měl podporu nějakých úředníků, zajistil akci, která byla v historii naší pedagogiky zcela ojedinělá. Společně vychovával židovské děti, které poznali hrůzy nacistických koncentračních táborů, s německými dětmi, mnohdy odchovanci Hitlerjugend, které zase poznali hrůzy českých internačních táborů. Na zámcích byly též děti z Rakouska, Polska, Slovenska, Podkarpatské Rusy a děti české. Nebudu popisovat, jaké hrůzy jsem při prvém příchodu do terezínského geta spatřil, napsal Přemysl Pitr a pokračoval. Nejhůř na tom byly děti polské, které žili na holé zemi, hustě vedle sebe, s těžkými průjmy, vyzáblé na kost. Zatím nebyly transportu schopné, a pomohli jsme jim tím, že jsme rychle odvezli děti z takzvaných dětských domovů. Do nich pak mohly být tyto nešťastné děti z Polska přestěhovány a v nichž bylo možno o ně lépe pečovat. Dokázali jsme vyvést včas všechny tyto děti a tak je uchránit vzmáhající se epidemie skvrnitého tyfu. Ovšem naše zámky se proměnily v přísné karantény. Avšak ani jedno dítě neonemocnělo skvrnitým tyfem. Pitr svezl tedy na ty zámky děti, všechny děti, které byly ohrožené a které prostě zůstaly někde bez rodičů a bez zaopatření. A existují svědectví těch dětí, ale i těch pedagogů, jak probíhaly Vánoce 1945, kde u toho štědrovečerního stolu společně seděli děti židovské a děti německé, a tedy často skutečně to byli absolventi Hitlerjugend, že jo, bývalí. A ty děti byly schopné prostě společně slavit Vánoce a vznikala mezi nimi dokonce přátelství, která potom přetrvávala až do dospělosti. A ty Pitrovy děti se scházely v cizině, tady u nás se to nesmělo, že jo, dokud byl komunismus, potom už se scházely i tady, na těch zámcích. A bylo to vždycky nesmírně dojemné, když se opravdu sešly tedy děti těch všech národností, které se Pitrovi podařilo s těmi svými samozřejmě spolupracovníky zachránit. Ta jeho snaha zabránit těm strašným excesům samozřejmě vyvolávala velký odpor. On veřejně vystupoval proti tomu lynči, který byl zvláště v těch prvních poválečných týdnech v podstatě samozřejmou součástí života Prahy a stal se předmětem útoků Rudého práva, Práva lidu a některých dalších novin, které prostě tohle mu nemohly zapomenout. Péče o německé děti trvala v domovech 2 roky, jen od května 45 do dubna 46 poskytli domovy pomoc 673 dětem různých národností. Z německých koncentračních táborů se tato péče týkala 252 dětí, z nichž zemřelo jediné. Z českých internačních táborů 318 německých dětí, 8 z nich zemřelo. Tak ty statistiky jsou samozřejmě ještě bohatší. Tady popisuje ty otřesné podmínky v těch internačních táborech, kde byli internováni Němci po válce, a od špatných hygienických podmínek, hladu až po fyzické týrání a opakované znásilňování žen. Například 20-letá Freja von Gersdorf byla v Hloubětínském táboře v době od 23. května do 10. června 45 znásilněna 120krát. Do dětského domova v Lojovicích přivezl Pitr roztomilou 12-letou dívenku, která byla Rusy znásilněna a leží nyní v horečce s pohlavní chorobou. Měl zprávy dokonce o případech bytí, které skončily smrtí. A teď tady popisuje mnoho těch dalších událostí, které vám tady nechci už teďka číst. Pitr se věnoval opět té své pedagogické práci, působil také na ministerstvu v těch funkcích. Ovšem, potom přišel únor 48. Zajímavé je, jak on to interpretoval. On pojímal ty události jako boží trest a říká: a vznesme i vroucí modlitby za ty, kdo se ve své ctižádosti postavili do popředí a vedou lid do bět a záhuby, aby jim Bůh odpustil, neboť opravdu nevědí, co činí. Nechť hne se v nich svědomí a probudí lidskost, aby zkrácena byla muka světa i muka jejich, která je odplatou, jednou čekají. A nechť není v našich srdcích nepřátelství a zášti k nikomu, jen soucit a slitování. Jeho zvolání: tak prosme i za národ svůj, aby přišli na vedoucí místa lidé Bohem osvícení, se však vyplnilo až po 40 letech. Pocenská represe na sebe nenechala dlouho čekat. Miličův dům převzal do správy Ústřední národní výbor v Praze. Výchovná činnost pokračovala až do roku 50, kdy tajemník pro církevní záležitosti zakázal Pitrovi jakékoliv projevy a činnost. Fircová odešla do Švýcarska na pohřeb sestry v roce 50 a už ji nepustili zpátky. Takže po 16 letech už se nemohla vrátit k té své činnosti. Silný politický tlak na Miličův dům přišel v roce 50, kdy se tato instituce stala družinou. Pitr byl několikrát předvolán na kádrové oddělení okresního národního výboru, kde musel vysvětlovat svoji účast v Lize pro lidská práva, která byla po únoru 45 zakázána, a v Hnutí pro křesťanský komunismus. Jeho názory a činnost byly označeny za reakcionářské. Bylo mu nabízeno místo ředitele vychovatelny v pohraničí, ale on na tuto nabídku nepřistoupil. Časté ideové spory měl Pitr s okresní školní inspektorkou, která se ho snažila zlákat k působení ve prospěch komunistické strany. Nabídku odmítl, ale protože jí byl milejší schopný a poctivý nekomunista než neschopný a nepoctivý straník, byl jmenován na Žižkově předsedou okresního vychovatelského sboru. Snažil se nějakým způsobem fungovat, občas se za něj přimluvil někdo, kdo ho znal ještě z té činnosti v Terezíně, ale na jaře 51 byl zbaven funkce ředitele Miličova domu, začala se o něj zajímat státní bezpečnost a byl povolán na výslech a bylo mu celkem jasné, že by mohl skončit v Jachymovském lágru, takže v roce 1951 přes NDR a potom metrem v Berlíně do západního Německa. A otevřela se nová kapitola jeho života, která byla opět velmi zajímavá. A to je činnost v utečeneckém táboře, v emigraci v Německu, tedy táboře, do kterého přicházeli emigranti z komunistických zemí a kde on se o ně staral. Na základě 30-leté činnosti laického kazatele byl Pitr v prosinci 52 ustanoven Světovou radou církví v Ženevě k pastorální a sociální službě v táboře pro uprchlíky válka u Norimberku. Byl akreditován u bavorského ministerstva vnitra a instalován zástupcem Světové rady církví jako duchovní pastýř pro uprchlíky v tamní táborové kapli. Konal shromáždění, biblické hodiny, navštěvoval uprchlíky v nemocnicích, vyšetřovance v policejním vězení, odsouzence v trestnicích pomáhal všemožným způsobem uprchlíkům z Československa. Přišla za ním dokonce i Olga Fircová, aby mu pomáhala v jeho sociální a duchovní práci. Ta činnost byla velmi závažná, protože ze 4000 uprchlíků v roce 52 asi polovina pocházela z Československa. On sám ten tábor označil za jedno z nejtragičtějších ohnisek studené války a říká k tomu, dlouhý nucený pobyt v táboře a mnohá zklamání vyvolávala trpkost a rozhořčení uprchlíků. Jejich nedůvěra ke každému působila nakažlivě na nově příchozí. Po prožitých strastech a hrůzách útěku bylo jim naléhavě potřeba nejprve zotavení v prostředí naplněném porozuměním. Místo toho byli vydáni bezohlednému vymáhání zpráv ze strany západních agentur a napěchování do bídných, studených, vysloužilých, prkených baráků. Podle toho, jak se s nimi v táboře zacházelo a jak se jim podávalo jídlo, mohli se uprchlíci domnívat, že se zmýlili ve směru útěku. Takže on se snažil všemožně měnit tady ty poměry. A ještě jedna vzpomínka. Není divu, že cit a duch osazenců časem otupoval. Jeden je druhému tak blízko, že slyší i vrzání postele za stěnou. Soukromý život neexistuje. Mizí stud, jemnost, sebeúcta, lidská důstojnost. Lidé, kteří dříve měli slušné společenské chování, vyřizují si své intimní a jiné spory hrubým způsobem před dveřmi. Přidáli se k tomu ještě alkohol, je to hotové peklo. Lidé mravně chátrají, stávají se nedotklivými, snadno podrážděnými, neschopnými se přenést přes maličkosti a klepy. Problémy byly umocňovány i skutečností, že ten tábor byl spravován Němci, kteří se přes svou korektnost nedokázali popřít svou nacistickou minulost. A v té komisi, která udělovala či zamítala žádosti o azyl, byli též sudečtí Němci a v táborových funkcích byli i bývalí kolaboranti s nacisty, kteří těžili ze své znalosti němčiny. Takže velké roztrpčení to vyvolávalo v lidech, kteří trpěli léta v německých koncentračních táborech nebo kterým nacisté popravili příbuzné. Tak to bylo velké jeho významné působení tady v tom táboře. No a poslední oblastí, kterou, nebo dvěma oblastmi, kterým se Přemysl Pitr v emigraci věnoval, byla jeho činnost přednášková a publicistická. A on měl velmi promyšlený pohled na dvě skutečnosti. A to bylo především na odsun Němců poválečný a na vztahy Čechů a Němců. A to byla témata, kterým se neustále věnoval, kterým se zabýval ve svých teoretických pracích, které publikoval v Německu, v němčině a vyšly tedy už i v českém překladu. Pitr odmítal princip kolektivní viny, plně podporoval stanovisko německého historika a sociálního demokrata Brügla, že každý odsun je v obecném slova smyslu nelidský, kdyby byl prováděn v pulmanových vozech. A spolupracoval Pitr s Ackermann-Gemeinde a to jeho stanovisko celkem bylo jasné, že bylo zapotřebí dát si tu práci a najít ty, kteří se provinili ze strany tedy německé menšiny v Československu a nedělat nějaký, tedy nedělat odsun na základě národnostní příslušnosti. Účastnil se sněmu sudetoněmeckých evangelíků v roce 1959 a to byla taková významná událost. Předsedající sněmu navázal na stuttgartské vyznání viny německých evangelických církví z roku 1946 a přiznal vinu své církve v okupovaných českých zemích za druhé světové války. V odpovědi na jeho upřímné vystoupení učinil Pitr obdobné doznání o selhání českých křesťanů v době odsunu Němců. Cituji. Lidská bázlivost byla větší než křesťanská odvaha. To byl hřích, za nějž nyní pikáme a jejž nám Bůh neodpustí, dokud jej s upřímnou lítostí nevyznáme. Prohlašuji toto jako zástupce českých protestantů, jenž může svobodně mluvit. Pitr se stýkal samozřejmě s dalšími emigranty. Zajímavé je, to mě velmi překvapilo, že třeba taky s kardinálem Beranem, který byl vyhnán vlastně z Československa, tak se několikrát setkal. A to hlavní téma ale bylo prostě pořád vyhnání bývalých sudetských Němců a vztahy Čechů a Němců. Ve stati o kolektivní vině se Pitr zabýval problematikou viny německého a českého národa. Za tragédii považoval skutečnost, že cítíme jen rány, které dopadají na naše vlastní bedra, ale necítíme a často ani nechceme vědět o ranách, které dopadají na bedra našich bližních. Když byli čeští a židovští lidé po tisících zavíráni, deportováni, mučeni a vražděni, Němci, i ti dobří Němci, zavírali oči a uši, nevěřili a prohlašovali všecko za propagandu. Jejich děti dostávali ovoce a mléko, věci pro české a židovské děti téměř nedosažitelné. Ti dobří Němci, místo aby se hanbou krčili, užívali svého privilegovaného postavení bez otřesu svědomí. Z mých 75 dětí židovského nebo položidovského původu zůstalo naživu 5, všechny ostatní skončili v plynu. Viděl jsem v Terezíně živé kostlivce sotva ploužící se po zemi. Viděl jsem strašlivě stýraná těla nacisty povražděných. Viděl jsem desítky polských dětí nahromadě na kost vyzáblé s břichy odulými ležící v kalu. Nemohli být ani dopraveny do nedalekého vlaku, který čekal na jejich odvezení. Umírali při přinášení. Vím, že většina Němců to neviděla, ale všichni o hnědých domech gestapa a o nacistických koncentračních táborech slyšeli a věděli a báli se jich, i když všechny představy a hrůzy byly daleko předstiženy skutečností. Jestliže Němci odmítají kolektivní vinu, pak musí odmítnout přináležitost k národnímu kolektivu. Říkají-li náš Goethe, náš Schiller, náš Beethoven, pak musí říkat také náš Hitler, tím spíše, že bez souhlasu velké většiny německého národa by se byl Hitler k moci nedostal. Za kolektivní vinou následuje kolektivní soud a trest. Není spása pro německý národ, dokud pokorně nevyzná svůj hřích a nebude činit opravdové pokání. Z těchto myšlenek, z této myšlenky, která platila podle Pitra pro každý národ, Židy, Němce, Čechy, Rusy, neboť Bůh nemá jiné zákony pro Židy, jiné pro Němce a jiné pro Čechy nebo Rusy, odvodil Pitr na základě vlastních poválečných zkušeností, viděl jsem oběti zběsilosti české, postoj ke kolektivní vině českého národa. Usvědčují-li Češi německý národ z kolektivní viny, pak musí také uznat kolektivní viny vlastní. A pokračoval. Já ji pro svou osobu beru na sebe, protože se nechci vylučovat z kolektivity národní a podílu ovoce jeho ducha, ovoce jak krásného, tak i zlého. Dovalával se přitom slov svého přítele, bratra Pauluse, který před svou popravou v roce 44 psal nikoliv o kolektivní, ale o solidární vině. My všichni máme pikat za solidární vinu lidstva utrpením, které postihuje nás všechny. My chceme statečně a připraveni vzít na sebe naše břímě. Tak tolik k téhleté otázce. Ještě poslední citát, vztah Čechů a Němců. Je to z dopisu jedné paní do Kanady. Pokud jde o poměr Čechů k Němcům, je to podle mého názoru záležitost krajně důležitá. Vyžaduje obapolného bedlivého studia a postupného řešení. Každý upřímný vlastenec, ať jakékoliv národnosti, musí dnes být a se cítit v první řadě světoobčanem. Teď hledám, jestli tady je datum, kdy to napsal, ale mám pocit někdy v 70. letech. Ten, kdo se chce držet staré nacionalistické linie, Klame sám sebe a též druhé. Nevím, jak si představují ti naši vlastenci, kteří si úporně udržují tu svou velikou a ve skutečnosti tak uboze maličkatou nenávist k Němcům budoucí příslušnost své domoviny k spojené Evropě a tím i k celému světu. Zdá se, že u nich končí česko-německé dějiny odsunem Němců a dále jejich zrak nedoletí. Nacistické vlně, která se přelela přes celé pásy Evropy, podlehly morálně stejně se sudeckými Němci i mnohé jiné národy, Čechy nevyjímaje. Trestat všechny české Němce byl krutý přestupek. Vymstil se již v minulosti a musí být nějak odčiněn v budoucnosti, nemá-li se stát metlou příští Evropy. Jakmile začneme schvalovat trestání zločinu zločinem, přestáváme být hodnověrnými partnery při budoucím jednání. Neuznávám zákonitost odsudu ani těch jednotlivců, kteří se prokazatelně dopustili zločinu. Pro ty měl být řádný soud, i když dříve křičeli Heim ins Reich. Odkdy mentalita zločince vede ruku jeho soudce? Stojíme před problémem, jehož řešení se nesmí přenechat jednotlivcům, vedeným osobními zájmy a vášněmi, nýbrž lidem, vyzbrojeným především znalostí historickou, znalostmi historickými, národohospodářskými a technickými. Stará hesla musí utichnout před požadavky moderní doby, jež ve své mírové revolučnosti, vynucené hrozbou všeničících atomových zbraní, nemá sobě rovné v dějinách lidstva. Přemysl Pitr zemřel v roce 1976 ve Švýcarsku a byl in memoriam oceněn nejvyššími státními vyznamenáními.